Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 23 майдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. 30 мүнөттө сүзүга турган башкы темалар: мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдер саясий ишмердүүлүгүн жаңы түздөгөн социал демократтар партиясы менен жүргүзмө болду.
Атамбаевдин балдарынын саясий көрүнгөсү жок экенин далилдейт. Анткени алар өзгөчө ошондой оор кырдаалда. Тескерисинче бүт партиянын мүчөлөрүн бириктирип бир муштум кылуу аракетин жасаш керек болчу.
Расмий Анкара 1-июндан тартып ички аймак аралык каттамдардын, жалпы туристтик сезондун жана айрым ишканалардын кайра ачылышын пландаштырып жатканы кабарланды.
Азыр кайра эле комендантский час болуп 4 күн 3 күн ал бул деген нерсе болот. Ошондой жолдо өндүрүш менен занимался эткендерге уруксат чыгарып беришет, алар иштеп эле атышат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Чакыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Карачиде кайраган учакта 97 адам өлгөнү ырасталды. Карачи шаарынын бийлиги учактагы 91 жүргүнчүдөн жана экипаждын 8 мүчөсүнөн 2 адам гана аман калганын билдирүүдө. Маалыматка ылайык, 22 майда ПК 83'нүн 3 каттамындагы учактын бардык жүргүнчүлөрүнүн аты жөнү такталып, өлгөндөрдүн сүйөктөрү табылган. Ички иштер министри Ияз Ахмат Шах учактын кайрашына техникалык мүчөлүштүк себеп деп билдирди. Ал эми каттам таандык болгон аба компаниянын баш директору Аршат Малик кырсыктын себебин Пакистандын көз карансыз агенттиги иликтеп жатканын билдирүүдө. ПК 83'нүн 3 каттамын аткарган Боинг учагы 22 май күнү Карачиге Лахордон учуп келаткан жана коноруна саналуу секундтар калганда кулаган. Пакистан бийлиги мындан бир канча күн мурун коронавирус пандемиясынан улам киргизилген чараларды жумшартып, ички каттамдарга уруксат берген болчу. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 15 адам жаңы катталды. Алар ичинен Бишкекте 3, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1, Жалал абад облусунда 1 адам, ошон эле Санкт-Петербург шаарынан келген 9 курсант илдет жуктуруп алган. Ушуну менен 16 майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1365 адам катталды. Бул тууралуу 23 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
15 учурдон 10 учуру деген ошо тыштан алып келинип завозной деп кабыл алып атабыз. Контакт болуп калгандары 3 болуп атат. Экөөсүн дагы эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү дагы улантылып турат.
Үсөнбаевдин айтымында акыркы суткада 8 адам оорудан айыкты. Жалпы кайгандардын саны 957 кишиге жетти. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алган соң каза тапкан. Акыркы суткада медицина кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 273 медицина кызматкеринин 226 айыгып ишине кайтты. Ушул тапта 394 киши стационарда, 11 адамдын абалы оор, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Өзбекстан Кыргызстандын цементин импорттоого чектөөнү алды. Өзбек премьер-министри Абдулла Ариповдун 22 майдагы токтоо менен 23 майдан тарта Кыргызстандан Өзбекстанга цемент тоскоолуксуз сатыла баштайт. Буга Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин өтүнүчү негиз берди. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, 1 майдан 31 декабрга чейинки убакта цемент импортуна чектөө киргизүү тууралуу чечимин карап чыгуусун өтүнгөн. Сүйлөшүүдө ошондой эле тараптуу кызматташтын маанилүү маселелери тууралуу дагы сөз болду. Анын ичинде кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу жана коронавирустун жайылуусуна чогулап жол бербөө маселелери талкууланган. Кыргызстандын өкмөттүк аппараты маалымдагандай, бүгүнкү күнү Өзбекстандан Кыргызстанга азык түлүк жана башка товарлар эч кандай тоскоолуксуз өтүп жатат. Бишкекке бүгүн АКШдан жана Канададан 146 кыргызстандык кайтып келди. 23 май күнү кайтып келген 146 жарандын ичинде 109 мектеп окуучусу, 37 студент жана калгандары улгайган курактагы адамдар. Аларды алып келүү үчүн атайын учак уюштурулганын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Флекс программасы менен окуп жаткан окуучулар АКШдан Бишкектеги элчилигинин жардамы менен акысыз учуп келишкен. Кайтып келгендер саламаттык сактоо министринин талаптарына ылайык толук лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлүп, обсервацияга алынышкан кабарланды. Европа өлкөлөрү ачык асман долбоорунан чыкпай турган болушту. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланд, Португалия, Чехия жана Швециянын тышкы иштер министрлери кол койгон коммюникеде биз жалпы коопсуздугубуз үчүн баалуу болуп саналган келишимдин шарттарын аткарууну уланта беребиз деп жазылган. АКШ президенти Дональд Трамп 21 майда 35 мамлекет кол койгон ачык асман келишимдин чыгарын жарыялаган. Трампга Орусиянын келишимдин шарттарын биринчи жолу бузганын жүйө келтирген. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова АКШнын дооматын четке кагып, келишимдин шарттарын аткарууга байланыштуу Москванын дагы Вашингтонго дооматы бар экенин билдирген. Ачык асман келишимине 1992-жылы кол коюлуп, 10 жылдан соң гана ишке киришкен. Бул документ ага кошулган мамлекеттердин ортосундагы өз ара ишенимди жана эл аралык туруктуу улутту камсыз кылууну максат кылары белгиленген. Францияда храмдардын ишине уруксат берилди. 23 майдан тарта Францияда храмдар жана чиркөөлөргө барууга уруксат берилген. Европадагы маалымат каражаттары жазышты. Сыйынууга келгендер санитардык эрежелерди так аткарууга, бет кап тагынып, колун санитайзер менен дезинфекциялоого тийиш. Ошондой эле храмда адамдардын ортосундагы аралык талаптагыдай болуусу керек. Коронавирус пандемиясынан улам жарыяланган карантин режими Францияда май айынан тартып жашартыла башталган, бирок храмдардын жана чиркөөлөрдүн ипердүүлүгүнө уруксат берилген эмес болчу. Ошто Папан суусак таасына чөгүп кеткен адамдын сүйөгү табылды. 22 май күнү өзгөчө кырдаалар министрлигинин куткаруу кызматына суусак таагачка 22 жаштагы жаран чөгүп кеткени тууралуу маалымат келип түшкөн. Министрликтин Ош облустук башкармалыгынын ыкчамдоо жана куткаруучуларды издөө иштерин жүргүзүшкөн. Натыйжада бүгүн саат 7:30 маркумдун сүйөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 24 майда Кыргызстанда күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус ысык болот. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. 24 майда Бишкек шаарында жайын чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус ысык. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан социал демократтар партиясынын мүчөлөрү ортосунда ажырым пайда болгону айтыла баштады. Мындай сөздөргө Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит менен Кадырдын иш чараларга башка партиянын атынан катышып жатышы себеп болгон. КСДП саясий кеңештин мүчөлөрү жыйынга чогулуп, партия тегерегиндеги окуяларды талкуулай турган болушту. Мурдагы бийликтин учурдагы лидери партиянын азыркы абалы боюнча кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейит жана Кадыр Атамбаевдар саясий ишмердүүлүгүн жаңы түзүлгөн социал демократтар партиясы менен жүргүзүп жатат. Аталган партия алдыда боло турган шайлоолорго катыша тургандыгы айтылууда. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү, жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина 21 майда Facebook-тагы жеке баракчасына билдирүү жарыялап, партия мүчөлөрүнүн ортосунда пайда болгон ажырымды ачыкка чыгарды.
КСДПнын убактылуу лидери Асел Кудуранова менен Кундуз Жолдубаева Алмаз Атамбаевди ачык колдобой калышкан. Мындан тышкары Адил Турдукулов тарапка ооп, Атамбаевди сатып кеткен Тойгунал Абдраимов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандарын эске алып, биз Кыргызстан социал демократтары деген ат менен жаңы партия түзүп каттоодон өткөрдүк. Мындан ары биздин КСДПнын баардык иш чаралары жана жолугушуулары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асел Кудурановасыз өтөт.
Мурдагы президенттин тарапташтарынын ортосунда кеткен жик боюнча Ирина Карамушкинадан башка эч ким кенен түшүндүрмө бере элек. КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов пайда болгон ажырым боюнча мындай дейт.
Атамбаевдин балдарынын саясий көрүнгөсү жок экенин далилдейт. Анткени алар өзгөчө ошондой оор кырдаалда. Тескерисинче бүт партия мүчөлөрүн бирдиктүү бир муштум кылуу аракетин жасаш керек болчу. Керек болсо ошол КСДПнын идеяларына жакын саясатчыларды, башка дагы саясий уюмдарды тартуу аракети болушу керек болчу.
Эки партиянын аталыштарында аз эле айырма болгону менен социал демократтардын Кыргызстан социал демократиялык партиясына тиешеси жок. Жаңы партия 2019-жылы декабрь айында юстиция министрлигинин расмий каттоосун өткөн жетекчи катары Жыргалбек Ишенов аттуу жаран жазылган. Алмазбек Атамбаевдин балдары КСДП ичиндеги ажырым боюнча комментарий бере элек. Байланышканыбызда кыска гана жакында маалымат чыгат деп жооп беришти. Аларды жандап жүргөн Темирлан Султанбеков Facebook-тагы баракчасына 21 майда мындай деп жазган.
саясий кеңеш чогулуп бардыгын талкууга алышыбыз керек. Ар бири партия үчүн жасаган иштери жөнүндө маалымат берсин. Андан кийин сын пикирлерге өтөбүз. Балким кесиптештердин иш алып баруу боюнча сунуштары бардыр. Пикирин ортого салышса саясий кеңеш баасын берет.
2019 жылдын 6-апрелинде КСДП-нын жаңы түзүлгөн саясий кеңешине 42 адам кирген. Курамында парламенттин 8 депутаты, журналисттер жана коомдук ишмерлер бар болчу. Алмазбек Атамбаев камалгандан кийин партияны жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова убактылуу жетектеп калган. Саясий кеңештин мүчөсү Кундуз Жолдубаеванын айтымында КСДП тегерегинде түзүлгөн кырдаал эмки жумадагы жыйында ортого салынат.
Келе жаткан аптада 26 май күнү КСДП партиясынын саясий кеңешинин кезектеги отуруму болот. Ошол жерден бүт бардык ички маселелер жана өлкөдө болгон кырдаал талкууланат дагы, андан кийин биз расмий билдирүү таратабыз.
КСДП партиясын 1993 жылы Алмазбек Атамбаев түптөгөн. Мурдагы президент 2019 жылдын 8 августунан бери УКМКнын тергөө абагында камакта, ал койташ окуясы боюнча айыпталып жатат. Жактоочусу Замир Жоошевтин айтымында КСДП айланасындагы акыркы окуялар боюнча Алмазбек Атамбаевдин толук кабары жок.
Балдары деле, анан башка КСДПнын мүчөлөрү деле колдон келишинче партияны сактап калып, партиянын ишмердүүлүгүн алдыга жылдырганга аракет жасап жатканы жөнүндө маалыматы бар. А бирок бөлүнүп кетти деген маалыматы жок.
Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин маалында лидер партия болуп саналган КСДПда алгачкы жолу ажырым болуп жаткан жок. Мурдагы жана азыркы президенттердин ортосундагы саясий тиреш учурунда дагы экиге бөлүнгөн. Анда КСДПнын мурдагы мүчөсү Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсыз КСДП деген кыймыл түзгөн. Аны юстиция министрлиги 2019 жылы КСДПнын лидери катары каттап, партиянын дарегин өзгөрткөн. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков ири партиялардын ичтен ирип жатышына саясатчылардын туруксуздугу себеп дейт.
Ошо мигрант саясатчылар мурда алгага кирсе, кийин ак жолго кирип, андан кийин ошол эле адамдар СДПК партиясына кирип, киришип, орун алышып, акырында бийликтен кеткенден кийин эми көздөрү алаңдап, кайсынысына кире калам деген учурлар менен болуп атат да. Азыркы жаңы партиялар түзүлүп атпайбы парламент шайлоого? Алар бардык ошо жакка көчүп кетет.
КСДП 2015 жылы болгон парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен партиялардын алдында келген. Анын шыбагасына жогорку кеңештен 38 мандат деген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Расмий Анкара 1 июндан тартып ички аймак аралык каттамдардын жалпы туристтик сезондун жана айрым ишканалардын кайра ачылышын пландаштырып жатканын кабарлады. Бул жагдайда Түркияда жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктардын абалы тууралуу Эльвира Будайчиева айтып берет.
Анталия шаарында тигүүчү болуп иштеген Айнура 2 жылдан бери паспортунун мөөнөтү бүткөндүктөн Кыргызстанга бара элек. Ал паспортун алмаштырууга милдеттүү экенин билерин, бирок дүйнөдө коронавирус үдети күчөп турганда Кыргызстанга кайтса жакындарына залакасы тийип каларын айтты.
2018 болсо паспортум күнү бүтүп калды. Аны мен бияктан жасатып алсам болот го деп жүргөм да, анан кийин уктум бияктан жасата албайсың, баарыбир эле жасатып келишиң керек деп, анан ана мына кетем деп жүрүп ушул убакыт болуп кетти. Вирус чыгып атат деген убакта менин дос кызым дагы нелегал болчу, экөөбүз чыгып келели деп, анда тиги аэропорттон жоготтат да, ошолору аэропорттон жугузуп алып барып, тиякта карантинде жатып жугузукчакты деп калып калганбыз.
Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Туркиядагы 1000 ашык кыргызстандык 4 жолу атайын уюштурулган чартердик катта менен Кыргызстанга кайтышкан. Ал эми Туркиянын ири шаарлар арасында каттамга чектөө киргизилип, өлкөдө ички аба каттамдарды 4 июнга чейин, эл аралык каттамдарды 10 июнга чейин токтотулганы маалымдалган. 18 майда Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган элге жаңы нормалдашуу кадамдарын түшүндүрдү. Ал өлкөдөгү ири ишканалар иштерин жаңы тартипке ылайык жүргүзөрүн маалымдады. Ошондой эле жарандарга сөзсүз бет кап тагып, социалдык аралыкты сактоого үндөдү. Расмий Анкара бул жаңы нормалдашуу чечимине ылайык Туркияда туруктуу жашаган ар бир жаран Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыккан тиркемеден алына турган атайын код менен аймактар арасы саякат кылууну милдеттендирген. Бул тиркеме тууралуу мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин түшүндүрмө берди.
Бу HES коду демек коронавирус үйлөгүлө.
Жаңы иштелип чыккан ХЭС деп аталган тиркеме Түркияда жашаган ар бир жарандын коронавирус боюнча маалыматын чогултат. Бул өлкөдө жашаган чет өлкөлүк жарандарга да тийиштүү. Алар ХЭС тиркемесин телефонго жүктөп, чет өлкөлүктөргө берилген идентификациялык номер менен катталууга милдеттүү. Алынган код өзгөчө аймактар арасы автобус жана учак каттамдарында суралат. Бара-бара бул код Түркиянын ар бир мамлекеттик мекемесинде сурала баштайт. Муну менен министрлик колдонуучуларга коронавирус илдети тууралуу маалымат таратууга жана аларды көзөмөлдөөнү пландаштырууда.
Жылдызбек Жолдошбек уулу 6 жылдан бери Анкара шаарында датка жеке фирмасын негиздеп жетектеп келет. Түркияда өндүрүлгөн товарды чет өлкөгө экспорттаган ишкер коронавирус пандемиясы маалында буйрутмалар болгону менен иштер 2020 жылы солгундаганын баса белгиледи.
Биздин фирма экспорт болгон, экспорт менен заниматься эткен фирма болгондугу үчүн биздин ишибиз жалаң эле чет өлкөдө. Турциянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштан бери эле айтып келаткан бир нерсеси бар. Өндүрүш, анан кийин экспорт токтобош керек деп, буларды мүмкүн болушунча жеңилдиктерди көрсөтүп, булардын иштерин улантышына көмөктөш болобуз деген. Мына азыр кайра-кайра эле комендантский час болуп 4 күн, 3 күн ал бул деген нерсе болду. Ошондойлорду өндүрүш менен заниматься эткендерге уруксат чыгарып беришет, алар иштеп эле атышат. Июнь айынын башынан баштап жумушчуларды чакырсамбы деген ой бар. 2020 жылды мага окшогон фирмалардын көз карашы биринчи очередте ушу жумушчуларыбыздын айлыгын төлөй алайлы убагында.
Ал эми Стамбул шаарында 2 жылдан бери кийим кечектерди дүңүнөн саткан дүкөндө сатуучу болуп иштеген толкун учурда жумушсуз отурат. Ага дүкөндүн кожоюндары иштен чыгаруунун себебин карантинде сооданын солгундаганы менен түшүндүргөнүн айтты.
Зарплата төлөнгөн жок 2 айда. Анан 2 күн мурун жумуштагылар менен сүйлөштүк. Клиент болбогондуктан уже эми персоналдарды кыскартышты. Мен ишке чыга албай калдым. Башка жумуш карашым керек азыркы убакта.
Түркияда кыргызстандыктар Стамбул, Анкара, Анталия жана Измир сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Өзгөчө жай айларында Анталия аймагындагы мейманканаларда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны миңдеп саналат. Учурда Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны төмөндөгөндөн улам түрк өкмөтү жайкы туристтик сезонду июнь айында ачылары маалымдаган. Бирок коронавирус менен күрөшүү максатында мейманканалар министрликтер тарабынан тыкыр текшерилгендиктен аларда иштеген чет өлкөлүк мигранттардын саны кыскарат, дейт мекендештерди колдоо штабынын жетекчиси Рыскүл Кадырова.
Ушул учурга байланыштуу жумушсуздук күч алды. 18-июндан баштап чоң-чоң отелдер ачылат деп жатат. Бирок өздөрүнүн жарандарын ишке алуу максатында азыркы учурда биздин кыргыздардын жумушсуздугу дагы көбөйөт. Кыргыздарыбыз кайра Кыргызстанга кеткенде эмне кылат деген дагы ойлор туулду. Андан көрө ушул жакта болушса, отелдер ачылса, дагы иш жумушу бул жактан оңой табылат деген максат менен биз мекендештерди колдоо штабын ачтык.
22 майда Түркиянын туризм жана маданият министри Мехмет Нури Эрсой мейманканаларга иштегени келген чет өлкөлүк мигранттар аэропортто коронавирус тестин жасатууга милдеттүү экенин маалымдады. Эгер мигрантта анализ оң чыкса, карантинге алынуусу толук ыктымал экенин билдирди. Түркияда расмий өзгөчө кырдаал киргизилген эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. Орозо айт күнүнө дал келген 23, 24, 25, 26 май күндөрү да өлкөдө жарандарга көчөгө чыгууга тыюу салынган. Ал эми 30 миңдей кыргызстандык Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенет жана окуйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Карачиде кыйраган учакта 97 адам өлгөнү тастыкталды. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 15 адам жаңы катталды. Өзбекстан Кыргызстандын цементин импорттоого чектөөнү алды. Бишкекке бүгүн АКШтан жана Канададан 146 кыргызстандык кайтып келди. Эми уктуруубузду Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улайт, аны Дырыс Исаков алып барат.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта АКШ менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын оош кыйышы кандай? Чет өлкөдө жашаган түркмөнстандыктар бийлигине каршы нааразылык митингдерди өткөрүштү. Орусия Өзбекстандын тил саясатын сынга алды. Өзбекстандын биринчи айымы тажиктердин көзүн күйгүздү. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс 20-апрелде онлайн режимде журналисттердин суроолоруна жооп берип, коронавирус пандемиясы маалында аймактын өлкөлөрү кабылган кыйынчылыктарга токтолду. Жогорку даражадагы дипломатка Вашингтондун Борбор Азия менен кызматташтыгынын оош кыйышына байланыштуу суроолор берилди.
Тажикстанда ушул тапта коронавирустан улам кырдаал курч. Тажик бийлиги дүйнөнү каптаган илдетке канчалык олуттуу көңүл бурду деп ойлойсуз? Бул багытта Кошмо Штаттар эмне иш жасады?
Of course our embassy in Dushanbe has active conversations with the government.
Душанбедеги биздин элчилик тажик бийлиги менен бардык суроолор, анын ичинде COVID-19дун таралышын токтотуу үчүн чараларды көрүү багытында активдүү диалог жүргүзүп жатат. Тажик өкмөтүнө жардам бердик. Кризистен чыгуу үчүн мындан дагы көп иштерди аткарууга милдеттүү экенибизди түшүнөбүз. Борбор Азиядагы калган өлкөлөрдөн айырмаланып, Тажикстан коронавируска чалдыккандар бардыгын 30-апрелде жарыялады. Ага чейин эле 11-апрелде Кошмо Штаттар Тажикстанга 171 000 долларлык азык-түлүк берген. Өлкөдө коронавирустун алгачкы учуру расмий катталганы тууралуу маалымат чыккандан кийин, АКШ Тажикстанга 866 000 доллар өлчөмүндө көмөк көрсөттү.
Соңку жылдары тажик жарандык коомунун өкүлдөрү Кошмо Штаттар Тажикстандын авторитардык бийлигин колдоону улантууда деп сындап жүрүшөт. Бул канчалык негиздүү сын?
We were concerned and have been concerned about
Тажикстанда ушуга чейин уланып жаткан көз карандысыз маалымат каражаттарына жасалган басымга биз кабатырбыз. Бул өлкөдө ачык айкын медиа айдыңын түзүүгө бөгөт болууда. Сиздер билгендей, Кошмо Штаттардын өкмөтү Озоди радиосунун журналисттеринин аккредитация маселесине байланыштуу өз позициясын так билдирди. Ошондой эле сөз эркиндигине жана башка көз карандысыз журналисттерге болгон басым маалымат каражаттарынын эркин ишмердигин камсыздоого байланыштуу суроолорго такай көңүл бурабыз. Мындай кризис маалында маалыматтын ачыктыгы өтө маанилүү. Кыйын кезеңде эл такталган маалымат менен фактыларды үзбөй алып турушу зарыл. Биз мындай шарттын түзүлүшүн колдон келишинче колдойбуз. Тажикстанга эң маанилүү ресурстарды жеткирүүнү камсыздап жатабыз. Мен өзүм Тажикстанга барып, чек арасын кыдырдым. Тажик чыгарачылары жалпысынан 30 миллиондук жардам атайын жабдыктарды, чек араны көзөмөлдөө каражаттарын, атайын автоунааларды жана башка техника алды. Ошондой эле эки өлкө ортосунда алмашуу программасы активдүү өнүгүп жатат. Жакында эле бул программанын 47 катышуучусу АКШдан өз мекенине кайтып келди. Биз мындай программаларды өтө жогору баалайбыз. Анткени ага катышкандар билим деңгээлин жогорулатып, тажрыйба топтойт. Программаларга жаштар катышат. Демек биз өзүбүздүн чабармандарды даярдап жатабыз. Биздин кызматташтыкты өнүктүрүүдө алган милдеттенмелерибиз кыскарып калды деп айта албайм. Тажикстан Ооганстан менен чектешкен өлкө. Андыктан жалпы эле аймактагы туруктуулукка мындан ары да салым кошкону өтө маанилүү.
As a frontline state to the Afghanistan conflict, we have a very important stake in Tajikistan being able to provide that level of regional stability.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс 20-апрелде онлайн режимде журналисттердин суроолоруна жооп берген. Азыр ошол маекти уктуңуз. Бул аптада чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктар топтолуп, түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияларды өткөрүштү. Алар Түркмөнстандын ар кайсы аймактарынан чогулгандар. Кененирээк алдыдагы макалада.
Бул иштердин ээлери кара үстүнө кара
20 майда түндүк Кипрде жашаган түркмөнстандыктар түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияга чогулушту. Алар түркмөн президентин диктатор, паракор деп сындашты.
Биз халк бүгүн халал ишлер, паракорлорго каршы диктатор режиминде жаңылышкан болганыны
Түркмөнстандын диктатор режимине каршы чыктык. Диктатор башкарган чиновниктер пара үстүнө пара алып, чет өлкөгө качып чыгып кетип жатышат. Мугалимдер, доктурлар өлкөдөн чыгып кетип, башка элдерге кызмат кылууга аргасыз. Мунун баарына Түркмөнстандын диктатордук режимин кармап отурган президент күнөөлүү.
Деген текст түркмөнстандыктардын нааразылык акциясында окулду. Чогулгандар Мары, Ахал, Балкан деген облус аттарын жазып турушту. Ушундай эле митинг Түркияда да өттү. Арасында президент кетсин деген жазууларды кармап тургандар да болду. Айрыкча Мары жана Лебап облусундагы табигый кырсыкка эч кандай көңүл бурулбаганы катуу сөз болду. Атайын уюшулбаган менен Түркмөнстандын өзүндө да жергиликтүү аткаминдерлерди ортого алып, тилдеген нааразылык жыйындар маал-маал орун алып баштады. Тургундардын нааразылыгына катуу шамалдан жана нөшөрлөгөн жаандан жабыркаган Түркмөнабад шаарына бийлик 20 күндөн бери эч кандай жардам бербегени себеп болду. 27-апрелдеги табигый кырсыктан кеминде 35 адам жабыркаганы мурдараак кабарланган. Жергиликтүү кабарчынын айтымында бийлик кырсыктын кесепетин жоюуга аракет кылган эмес.
Сакарчак жана Бахар райондорунун айрым айылдарына электр энергиясы алиги чебериле элек. Электр карагайлары жыгылган бойдон жатат. Ал айылдарда калыбына келтирүү бир да иштери болгон жок. Бийлик келтирилген зыянды эсептеп кеткен менен эч кимге эч кандай жардам берген жок. Жок дегенде маалымат каражаттарынан эки облуста орун алган кырсык тууралуу бир да билдирүү жасалбады.
Ал арада Түркмөнстандын түштүк облустарында буудай талаалар ыраан кайтарып баштады. Бийлик буудай уурлугунун алдын алып талааларга полиция койгону тууралуу жергиликтүү кабарчы билдирди.
Керки жана Хожамбас райондорунда бийлик талаадагы буудайды корууганга улуттук коопсуздук, прокуратура, полиция жана аскер кызматкерлеринен куралган топторду түзүп жатат. Анткени азыр Керки жана Кейтендах райондорунда талаадан картошканы уурдап кеткен окуялар тынымсыз катталып жатат. Ошондон улам бийлик буудай оорулугунун алдын алууга киришти. Айылда болсо жегенге эч нерсе жок.
Өткөн жылы да түшүм жыйноо маалында талааларды укук коргоо органдары көзөмөлдөп турган. Түркмөнстанда унтан кыстыгы куруш турганына карабай, буудай талаалар кыскартылып, ордуна пахтанын планы жылдан жылга көтөрүлүп келет. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандын тил саясатын сынга алды. Буга Өзбекстан тил саясаты ар бир өлкөнүн өзгөчө укугу деп жооп берди. Өзбекстан менен Орусиянын ортосундагы тил чатагынын артында эмнелер турат? Алдыдагы макалада кенен баяндалат. 25-апрелде Өзбекстандын юстиция министрлиги мамлекеттик иш кагаздарын өзбек тилинде жүргүзбөгөн тараптарга айып салууну караган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Өзбекстанда демилгеленип аткан мыйзам долбоор Орусия өкмөтүнүн да көңүлүн өзүнө бурду. Өткөн аптада Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова өзбек элинин көбү ал мыйзамды колдобойт, орус тилин колдойт деген мааниде комментарий берди.
Өзбекстанда каралып аткан мыйзам долбоорго биз дагы көңүл бурдук. Бирок коомдук пикирге байкоо салганыбызда өзбек элинин көбү турмушта орус тили кеңири колдонулушун жактап атканы байкалат. Бул албетте эки тараптуу мамиленин мүнөзүнө туура келет. Эң башкысы өзбек эли иштөө үчүн, билим алуу үчүн Орусияны тандап жатышат.
Буга өзбек бийлиги дароо реакция кылып, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкөдө жашаган башка улут өкүлдөрүнө эне тилин окууга, ал тилде билим алууда жана мамлекеттик органдарга кайрылууда тоскоолдуксуз колдонууга кепилдик берерин билдирди. Ал арада Өзбекстандын юстиция министрлигинин маалымат катчысы Севара Орунбаева орус тилдүү маалымат сайттарын чагымчылык менен алектенүүдө деп сындап чыкты.
Органдарда орус тилин колдонгон адамдарга айыппул салат деп жазды. Ошол эле учурда Вести УЗ сайты Өзбекстан Пушкиндин тилине айыппул салууга ниеттенүүдө деди. Айырмасын байкап жатасызбы? Өкмөт өзбек тилин урматтоого гана чакырып жатат. Мамлекеттик кызматкерлер Өзбекстанда иштеп, Өзбекстанда жашап жатышат. Ошондуктан Өзбекстанда иштеп туруп, өзбек тилин урматтабагандарды айыпка жыгуу эң жакшы чечим.
Өзбекстан ушул жылдын март айында өзүнүн улуттук коопсуздук комитетинин бир нече кызматкерин Орусиянын пайдасына чыккынчылык кылган деп соттогон. Алардын арасында отставкадагы подполковник, коргоо министрлигине караштуу Мекенчил журналынын кабарчысы Калошин, эмгек жолун ТКГБдан баштаган Рафик Сайфуллин жана Акбар Ярбабаев аттуу жарандар бар. Алардын баары Орусиянын пайдасына тынчылык кылган, мамлекеттик сырды ачкан деген беренелер менен соттолушканын күч органдарындагы булагы ырастаган. Өзбекстандын мурунку дипломаты учурда Швейцарияда качып жүргөн Алишер Таксанов Сайфуллин жана башка күч кызматкерлери орус бийлигинин пайдасы үчүн иштеши толук мүмкүн деген пикирин айткан. Шавкат Мирзиёев президент болуп шайланары менен улуттук коопсуздук кызматынын мурунку башчысы Рустам Инаятовду кызматынан алган. Мирзиёев кызматка келери менен социалдык тармактарга катталып, өзүнүн иш аракеттерин өзбек тилинде гана эмес, англис тилинде да элине кабарлай баштаган.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет бул берүүнү кесиптешим Ыдырыс Исаков Прагадан даярдады. Борбор Азия чөлкөмүндө чыгып жаткан кызыктуу видео, аудио баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Ошондой эле бул түрмөккө чыккан баардык макалалар дагы жарыяланып жатат. Этегине пикир дагы жаза аласыз. Биздин эфирден жаңырып жаткан макала баяндарды ошондой эле социалдык тармактардан да окуй аласыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттыгынын алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу,
Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде Азаттык Радиосу деп катталганбыз. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эгерде сизде сунуш же пикир болсо, WhatsApp-тагы 0550-988-755 деген эл үнү берүүбүздүн номуруна жаздырып койсоңуз болот. Эскерте кетели, телефон чалуулар эмес, үн же болбосо видео жаздыруулар кабылданып жатат. Ушуну менен Азаттык Радиосунун кечки жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечки эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.